SBS
Radio.
Biyya haaraa keessa akka haaraatti gaafa qubatan haalli jireenyaa akkaataan adeemsa seeraa fi kanneen biroo akkasumas namoota reef qubataniif haaraadha. Biyya haaraatti gaafa dhufan afaan barachuun adeemsa seeraa maal akka ta'e hubachuun barnootaafis ta'e hojiif karoora ofii sirreeffachuun ulfaata ta'uu ni mala. Namoonni baay'een yeroo Awustiraaliyaa gahan kallattiin afaan barachuuf of galmeessu. Sababni isaa hojii argachuufis ta'e barnoota fedhii ofii barachuuf afaan biyya keessatti itti fayyadaman beekuu qabu. Garuu akka walduraa duubaan qubataniin namuu waan beeku waliif hiruu fi daandii walitti agarsiisuun barbaachisaa ta'uu hawaasa Oromoo keessatti ni dubbatama. Kanneen afaan tokko jedhanii barachuurraa eegalanii sadarkaa yuunivarsiitii fi sanaa olitti barnoota xumuratan hedduudha. Kaanis afaan haga tokko beekan sana fooyyeffatanii darbanii sadarkaa biraatti barachuutti fufu. Namni biyya haaraa tokko gaafa qubatu kanneen isa dura qubatanii jiran irraa waan baay'ee barata. Gargaaruunis immoo karaadha kan jedhan keessummaa keenyarraa obbo Aliyyi Galatooti. Xiyyeeffannaan qophii kanaa biyyatti haaraa ta'anuu barnoota barachuuf maaltu nama jajjabeessa, rakkoowwan nama mudatan akkamiin irra aanu kan jedhanii fi kanneen biroo kan of keessaa qabate ilaaluu fi jalqaba jireenya Awustiraaliyaa eessaa eegaltan jechuun obbo Aliyyi gaafadhe.
Jireenya Awustiraaliyaa akkuma namuu biyya kanaan dhufe an yeroo dhufu biratti ispoonsara na godhe manumasiraa san dhufe waan na barbaachisu yeroo sanitti waan nyaatan waan dhugan bakka dhaqu kanneen maraa firuma kiyyatu na gargaaraa ture. Ani akkuma dhufeen afaan Ingiliffaa barachuu qabda jedhaniit bakka afaan AMS bakka jedhamu dhaqe achitti gara ji'a tokko lama achi ture Ingiliffaa gooyiin dubbadhaa ture erguu biyya kanaan dhufne. Achi booda kolleejjii seenee barnoota jalqabe waggaa dheeraaf barnootuma hojjetaa ture darbaa darbaati nama ittiin gargaara jedhee hojii gargaara hin dhaqamalee ani waggaa dheeraa fi barnootuma irra ture.
Mee biyya haaraatti gaafa dhufan rakkoon yookaan chaalenjiin hedduutu jira keessattuu yeroo keessaniif yeroo amma adda addaa yeroo biyya baqaatti garanatti as dhufan chaalenjiin yookaan immoo rakkoowwan jiran maali keessattuu. Mootummaan gargaarsaa tokko namni gargaaraa garuu namni hojjeteef maatii isaa gargaaruu of gargaaruudhaaf hin barbaada. Hojii argachuunis rakkisaadha. Kanneen kana ilaalchistanii rakkoo akkamtu ture?
Biyya kana yeroo nu dhufnu gargaarsa hedduutu ture. Gargaarsa kana mara namni haarawa dhufu beekee itti fayyadamu dhabutu akka rakkootiif ture malee mootummaan akka gaarii nama gargaaraa bakka mana namaa kennu ta'ee. Hojiillee warra ejensii jiraa hojii isa qabsiisuuf deemu ta'ee kafaltii amma torbaan lamaan namaa kennan kunillee namuma jiraachisaa yoo nama biraa akka gargaartu hin qabne horiinsi kennamullee gaayaa ture baaleef jiruun baa'ee salphaa ture. Yeroo sanitti rakkinni ture hedduun keenna miidhaa biyya nurra ga'ee maatii badhaa keessaa dhufne. Nama qara waliin taphannu nu beeku nu hubatu kanneen asitti dhabuun haadha abbaa. Maaliif akkuma biyya kanaa dhuftee yoo haasee rabbee asiin jirre nama guddaa taatamuun kan keellee diqqaban kan ta'eef akka durii waan barbaadde balleessitee akka barbaadde taatee jiraachuu dhabuu san dhabda. Aadaan biyya kanaallee aadaa kennaan aadaa kan Oromoo kan duriitiin baay'ee waliin gala. Aadaan biyya kanaa waa'ee naamusaa, waa'ee nama kabajuu, waa'ee haka dubbachuu, waan nama gargaariitii, nama caqasiitii. Kunniin aadaa isaanii baay'ee kennaa wal fakkaataa haa ta'u aadoonni akkaataa isaatti aartii irratti waa bashannanu akkaataa itti wal bashannan akkaataa isaatti wal dubbatan akkaataa itti wal gargaara haalli itti waan kana godhan ammoo kennaan baay'ee adda waan ta'eef sunni rakkoo ture. Kabiraa rakkoon ture namni baay'een ture yeroo nu dhufnu haa ta'u namni diqqaan jiru suni baay'ee walitti dhufee yoo namni dhufullee eerpoortii dhufanis fuudhanii intaltee deettu namni martu hospitaala dhaqee gaafata mallaqa diqqoo kennaniif kanarraa nama ittiin gargaaran qaal jiranillee kan biyya jiranillee wal gargaaranii walitti dubbatanii wal qajeelchuuf wal gorsanii sunniin hawaasa kennaaf nallee yeroo sanitti akka biyyitti kan jiraame kogummaan akka namatti hin dhagaamne hin godha. haa ta'u nu dandeettii afaaniillee aadaallee mallaqallee qabannee turuu akka nama biyya gargarii mallaqallee gaadha buurraa akka ka'e deebiin namni baa'een biyya amma guddatte kana keessaa dhufu makiinaallee oofee dhufan amma waan bara haara waan barannuuf akkatti qaaqan ta'e ingiliffa akkatti haasaan ta'e aadaa biyya kanaa ta'e makiinaa oofuu ta'e wanti martuu haara waan ta'ee fi waan mara haarawa jalqabna. Kanneen kanneentu yeroo sanitti chaalenjii ture haa ta'u ammoo adaduma namni baadhataa deemuun namni wal beekaa deemuun miidiyaan banamaa deemuun teknoolojiin babal'ataa adaduma deemuun jiruun baa'ee karaa tokkoon laafaa dhufeeti amma namni baa'ee wal arguun danda'a wal quunnamuun danda'a wal gargaaruun danda'a namni baratee sisteema keessa jirullee hedduutu uumamee rifaraansii olii ta'u waan adda addaa godhuun kunneen amma kan durii irra wayyaa ammoo amma chaalenjii biraatiin jira.
Biyya kana keessatti yuunivarsiitii dhaquudhaaf maaltu isin jajjabeesse yookaan maaltu isin kakaase?
Anaa fi akka filmaataa yoo miti dirqama jechuun maatii kiyyatu abbaan kiyya bunuun dhalanne baa'ee waa Oromoo kana keessatti waan hidhaanii rakki isaanii qabeenya waan qabaniif durii bidikoo taaneeti warra kana waa beektan malee jalaan baatan ja'a waan ganama agarra lukkaakuu fi barnoota kana akkuma waa kunuun nyaataa dhuddootitti mataa kiyya keessa jira. Jechuun waa immoo barnoolii yoo baradhe akkana ta'a waa akkanaa godhadha jedhee waan godhe sun taane barachuun akka dirqama tokkootitti maatii irraa qabadhee dhufeenas sanirratti ammoo warri anbeeku firoota qabna firoota keenya kaa baratanii kanamallee gargaara kanamillee jaalatu kawaallee namaa godhuu danda'an kanillee argaa guddanne irraa ga'ee naannootti sunniillee baa'ee motiveeti nama godha. Kun ammoo biyya guddatte kana keessa baratan malee jiruun hin jiru waan jiru dur nuuf himaniiran jechuun biyya faranjiin waa beetti atillee waa beettu malee jara waliin jiraachuu hin dandeettu hin jiraame dur yeroo guddaan waan akkasillee waan jiruuf waa akkas akkasii kanneen qabadhee dhufe. Kanaafuu waa hojjadhuuf illee sababa baay'ee guddaan qabu ture yeroo sanitti. Kanaaf gara barnoota seenee barnoota kana hedduu keessa ture yoo kana barbaachisu ol keessa ture.
Mee barnoota yuunivarsiitii dhaquun ijoollee asitti dhalatanii fi salphaa ta'uu danda'a warreen maachur eejii ta'anii yookaan immoo nama guddaa ta'anii yookaan umurii giddugaleessaanis yoo dhufan yuunivarsiitii deeman chaalenjiin jiru hedduudha. Kanneen akka qophummaa afaan akkasumas warreen asitti dhalataniin dorgomu namaaf wanti hundumtu guutuun cimaadha. Kun akkamiin keessa darbama?
Ani barnoota fedhii barachuu qaba malee barnoota irratti baay'een xiyyeeffanneen maaliif mataan kiyya emooshiniin kiyya baay'ee waa Oromootii fi waa maatii kiyya irra ture yoo dheera. Barnoonni biyya kanaa nama dhibu ka biyyaatii irra nama dhiba maaliif kaasii aadaa fi afaan yoo kabeettu taate namnillee si gargaara ani hin beekuma jechuu calla amma rakkinniin mudataa ture yoo waa wallaalte hin adabamta biyya guddanne keessatti asitti ammoo si jajjabeessa. Jechuun akka waan hin beekne hin beeku jettu yoo hin beeku jette uumaa akka rakkoo hin taane akka namni si gargaaru aadaa isaan wallaalutu chaalenjii ture amma yuunivarsiitti malee barnoonni isaanii gakkaffaa bakka jiru wanti martuu bakka jiru si himanillee ulee akkanaa dhaqee kitaaba akkanaa dubbisii yoo rakkoo akkanaa qabaatte baluun bira dhaqee waa akkanaallee dumbalchineen dura ebaluun da'aas ebaluus yaa dubbisuu yaani gargaarsa hedduutu jira yuunivarsiitii keessa. Yoo saabjektii garii keessaa kuftellee uma rakkoo mititti deebiteetuma akka fooyyanii ari'amtee horuma si badadanii si dadhaban malee achi keessatti illee gangalattee uma baasa. Keessumaa bahuu dhabu malee chaalenjii amma nama Afrikaa dhufu tokkoffaa waan tokko keessa turuu dhabutu jira. Chaalenjii akkasii qaba. Lammaffaa aadaa inni keessa guddateerraa waa hin beekun jechuu asitti ammoo waan hin beekne hin beeku waan hin beektu hin beekta waan hin beekne nama si barsiisa waan rakkadhe hin rakkadhe jechuun kunillee asitti guutumma amma nu biratti biyya faranjii kanatti akka guutummaati ilaala ani raan kana hin rakkadheeraa gargaarsa na barbaachisa jechuun akka guutaatti ilaala aadaa nu keessa guddanne keessatti ammoo faallaa waan saniiti waan akka gargaarsa kun humanitaarian ta'e waan akka nyaataa waan akka iddoo kanneen yoo gaafatte rakkoo miti garuu. Amma nama jabaa nama yuunivarsiitii jiru jettee akka nama waa wallaalu taatee hin dandeettu aadaa sanni sanniitu chaalenjii ture malee barnoonni akkasuma waan nama dhibu guddaan qabu ture.
Tole xumura irratti mee warreen ani kana booda mana barnootaa dhaqee maalan godha kan jedhanii yoo jiraatan akkasumas immoo dargaggootaaf karoora isaanii akka jabaataniitti oofaniif kan gargaaru walumaa gala bifa kamiinuu barachuuf maal gorsitu?
kadura namni waa uduu waan goone hin dura nama waan san godheeru barbaade gorsa isaanii gaafachu. Akkamit gootee maal gootee karaan kamtu laafaa kamtu jaba'aa hiree akkamii qabaa jedhanii nama advaayizii gaafachu biyya kanatti. Maaliif sun baay'ee yeroo namaa gabaabsa. Lammaffaa wanti namni beekuu qabu namni laafaan hin jiru. Nama jabaa isa barsiisu hin qabne ta'a malee namni baay'een. Kanaafuu eenyullee biyya kana barachoo barbaade barachoo hin danda'a. Garuu barachoof waan akka kutattee ka'uu hin danda'a jettee waan adda addaa ofii himtee ka'uu barbaachisa. Sadaffaa jiruu kan kee waan tokkicha irratti hin godhin. Waan maraa maaliif yoo fayyaan kan kee rakkoo godhate barnoota rakkoo godhate rileeshinshipii kan kee rakkoo wanti biyya kanaa hedduu waan waliin jiru jecha taa'iitii. Waan barbaaddu waan godhuu barbaaddu waggaa shan waggaa kudhan godhuu barbaaddu nama gargaaruu ta'ee waa bitachuu ta'ee waa barbaadde godhuu barbaaddu cufa isaatu barreessite akkamitti akka wal gargaaru wantaati godhuu barbaaddu kun akkamitti akka wal gargaaruu fi akkamitti akka wal miidhuu danda'u laali. Kun ammoo biyya guddatte kana keessatti wanti si gargaaru beekumsa. Uduu waa hin beekne afur deemtee hin dandeettu. Kanaafuu halkanii guyyaa ooma ta'e haa ta'u. Waa wayii sa'a takka fudhadhuuti guyya guyyaa waa of barsiise. Ooma ta'e haa ta'u. Ubbarsiisu maaliif si gargaara waan biraa ka barattu si gargaara jechuudha. Kun ammoo nama waa ati dalaguu barbaaddu waliin hiriiroo qabaate. Neetworkiin kan ka'e waa ati barbaaddu waliin allaayinii kan godhu kan waliin deemu waliin maaliif nama barachuu hin barbaanne waliin yoo oolte barachuu barbaadaati si dhiba chaalenjii si ta'a. Kanaafuu nama gara ati deemuu barbaaddu waliin deemu waliin saahiba qabaadhu ofitti amanii. Namni beekee dhalate wayitu hin jiru namni martuu akkuma dhalateen booda barataa akkuma dhalateen booda waa godhaa akkuma dhalateen booda nama gargaaru wanti martuu si uumatu ubbarsiisee godha. Kanaafuu adda irraa jalqabdee godhna jette waggaa shanadhaa waggaa kudhanadhaa uf callaa miti nama biraallee hedduu gargaaruu hin dandeette galchii jedhama.
Obbo Aliyyee guddifnee galateeffannaa maqaa hordoftoota qophii SBS afaan Oromootiin.
SBS.
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 SBS Radio.